най-добрите лекари на България. Знаете за тази инициатива на Дарик Радио, която надявам се и вие да подкрепите. Все още ги издирваме. Какво правим също така, вероятно сте в течение? Каним националните консултанти по отделни медицински специалности. Като начало започваме така. Сега гост ми е професор Константин Чернев. Здравейте!
Здравейте!
Той е национален консултант по вътрешни болести, но и по гастроентерология.
По гастроентерология не съм, само по вътрешни болести.
Специалист, един от водещите ни специалисти по гастроентерология. И сега, не знам, просто като говорим за вътрешни болести, това говорим за всичко.
Да.
Труден разговор.
Труден, защото областта е много широка, обширна и обхваща почти целият спектър на човешката патология.
То външни болести има ли?
Много от тясните специалности фактически са се отделили от вътрешните болести, а и самите вътрешни болести са разделени на 6-7 тясни специалности, тъй като събирането на научни факти, бързото развитие на медицината не позволява един човек, специалист, колкото и да е трудолюбив, какъвто и опит да има клиничен, да бъде на добро ниво в целия спектър на вътрешните болести.
Точно това си мисля за вас, лекарите, специалисти по вътрешни болести. Как е възможно да сте специалисти по толкова много болести? То колко са всъщност вътрешните болести? Стотици ще са.
Какъв смисъл?
Ами, болестите, които включват...
А това никой не ги е броил.
Ама са много, да.
Един
това е най-трудната специалност.
Наш професор дерматолог ми казва, ама ние имаме, нещо го закачих, той казва, ние имаме 6000 кожни болести. Но никой не е броил броя на заболяванията. Те са различни, приливат от едно в друго, имат връзка помежду си.
В този смисъл, не е ли вашата специалност?
В този смисъл...
Много трудна, може би най-трудната.
Трудна е, обширна е, но се направи една сериозна грешка преди 4-5 години по решение на Министерството, повлияно не много правилно от Европа, премахна почти специалността вътрешни болести, като позволи лекарите в тесните области на вътрешните болести да специализират направо като тесни специалисти, без да имат преди това общата специалност вътрешни болести. Това е много сериозна грешка и трябва да бъде коригирана в най-късо време, тъй като създаването на много съвсем тесни специалисти би затруднило изключително работата с пациентите. Сега се говори, ако сте чула, за тези диагностично свързани групи.
Не, разбира се.
Тоест, касата се подготвя да въведе. Диагностично свързаните групи са и финансово понятие, в смисъл да не се харчат толкова средства, като болните се футболизират и се прехвърлят от един на друг специалист, от една пътека на друга пътека, на трета пътека. Но как тези тесни специалисти, които ще завладеят медицинската област на широките вътрешни болести, ще се справят с диагностично свързаните групи, след като те не са подготвени по вътрешни болести? Това е един голям въпрос и едно голямо недоразумение в момента, което би трябвало административно да бъде поправено.
Сега вие, като национален консултант по вътрешни болести, предполагам, казвате това на министъра, в министерството.
Аз съм положил доста усилия с...
И тези усилия дават и резултат.
С сегашния екип разговарях с един от заместник министрите, който напусна, но наново ще имаме разговори и по този важен проблем.
Това е наистина така тема. Националните консултанти биват ли чувани, когато има да кажат, да съветват, да дадат мнение? Биват ли чувани от здравните власти, така да кажем?
Здравните власти... Националните консултанти участват не много активно в медицинската политика на България.
Не би ли трябвало да... Какво тогава? Нали, това правят, консултират?
Аз съм много години бил национален консултант и по гастроентерология, и по вътрешни болести. Много дълго време, което може да се каже, че продължава и сега, за редица въпроси, важни в практическото здравеопазване, в реалната медицина, не се използва много потенциала на националните консултанти.
А за какво ви търсят?
Търсят ни за различни неща. Най-често при изготвянето на някакви документи, които са законови, но много голямо така могат да бъдат използвани националните консултанти, според мен, в
правене на
много
политики.
По-широк аспект на здравната политика.
Именно, и аз това си мисля и се чудя защо не е така. То самото название ваше предполага да включвате, да се очаква това от вас и да се иска и да го правите.
Аз за 10 години си спомням, че сме събирали всички национални консултанти един път или два пъти в Министерството. От време на време получаваме задачи, спуснати от Министерството, но те са по един път или два пъти в годината.
Да.
Никога не е обсъждана с националните консултанти, нито здравна политика.
Представям си какъв мозъчен тръст може да формират
националните консултанти. Да, има един медицински съвет, виж, медицински съвет, който е към министъра, но този капацитет на националните консултанти, според мен,
не е използван
много рационално.
Да, аз и други ваши колеги, които са идвали тук преди вас, съм питала и оставам със същото впечатление. Вие сякаш го казвате най-еднозначно. Вървим пак към вътрешните болести и към вашите към проблема, който поставихте, това, че преди лекарите да получат специалност по-широка вътрешни болести, се специализират.
Специализират в тесните специалности.
Да, в тесните специалности. Което не противоречи ли, как да кажа, на една тенденция в мисленето и в медицината изобщо, която най-общо се нарича холистичен подход, нали така, т.е. да бъде погледнат човека като цяло, всичко, което той представлява в система?
Да. Промяната в здравната политика, въвеждането на тези пътеки, които ограничиха доста, които функционират и в момента и ограничават достъпа, ограничават доста общото изясняване на един пациент с хронично заболяване, доведе до това. Сега обаче създаването на и така да се каже опита за ликвидирането на вътрешни болести ще доведе в бъдеще, след 10-15 години, до много сериозни проблеми в
диагностиката и лечението.
В медицината.
Съответно.
Защото вътрешните клиники в чужбина се наричат медицински клиники. Не се наричат клиники по вътрешни болести, а се наричат медицински клиники. Това, което казахме в началото на разговора, вътрешните болести покриват спектъра на цялата медицина.
Това и какво ще стане на практика?
Проблем.
Какво ще стане? Ще се
изразява
това проблем?
Ще създаде едно поколение, което сега започва да се създава. Фактически първите специалисти ще излезат след 2-3 години. И ако продължава това като снежна топка, в следващите 20-30 години цялата структура на здравеопазването ще бъде и на медицинската помощ, на широката медицинска помощ ще бъде много затруднена.
Да.
Ето, например, един общо практикуващ лекар трябва да има основни познания по вътрешни болести. В програмите на общо практикуващите лекари трябва да бъде застъпено най-много вътрешни болести, тъй като общо практикуващите лекари покриват около 70% от реалното здравеопазване. Това е извънболничната помощ. А когато лекарите, които покриват тази помощ, са тясно специализирани, те не могат да я покрият. И в момента сме в едно сериозно, тежко състояние на предклиничната
помощ. Ето сега ви слушам и се сещам за баналния, но много популярен пример с доктор Хаус, който, както знаем, така, това е любопитното в този филм и при него, че той се умява някакси да види всичко, да огледа всичко, което е така мисля, много тежък дефицит, аз като пациент ще го кажа и мисля, че и вие ще съгласите в, при нас. Един лекар се интересува от една твоя част, от една твоя болест, друг се интересува от втора, от трета и няма го лекаря, който да свърже всичко, което се случва в твоя организъм. Може би тези три неща си взаимодействат по някакъв начин. И не, може би, а със сигурност има връзка. Организма
ние
е едно...
имаме много високо специализирани методи във всеки раздел на тесен раздел на вътрешните болести. И затова се изискват специалисти, които са подготвени добре и в тесен аспект. Но неминуемо в първоначалното си развитие те трябва да имат едно солидно солидна подготовка в целия раздел на вътрешните болести. Като това, което пак казахме, тя не може да бъде перфектна, както на един тесен специалист в дадена област. Но когато един тесен специалист е запознат с спектъра на вътрешните болести, тогава нещата се съвсем други. Вземаме една катетеризация на сърце. Това го изпълняват.
Катетеризация ще рече да се влезе...
Коронарография.
Да се види кръвоносните съдове и сърцето как функционира.
Да. Един такъв специалист трябва да бъде перфектен изпълнител, да е запознат тясно с анатомия, физиология, рентгенова диагностика и така нататък. Но когато възникват проблеми и когато се получи един резултат, той накрая трябва да посъветва този пациент какво да прави. Първо той трябва да реши дали да бъде опериран или да бъде третиран с поставени на стен, дилатация и така нататък. След това цялото поведение на този човек, какво ще стане нататък, как ще се развива самата болест, има ли други заболявания, висок холестерол, метаболитен синдром, диабет, в какво състояние са тези заболявания, за да доведат до увреждането на коронарните съдове.
И каква е типа нервната му система и каква е психиката и емоционалната му нагласа. Дори,
и нали, тя играе са... роля също, не макар са... и второстепенна, но има ред неща и какви съвети ще му даде. Ако той му направи коронарографията и му каже, ти сега иди при този, който е ендокринолог, да ти каже диабета, точно какво е, как е, що е. Тоест, той става едно тясно техническо лице, което не е същността на лекарската професия. Той трябва да бъде перфектен изпълнител, но същевременно трябва да бъде и един така в широк аспект, познаваш всички гранични области на медицината, лекар.
Много четене се иска във вашата специалност. Струва ми се повече, отколкото в другите, именно заради огромния обем на болестите и на познанията, които се движат с невероятна бързина, сигурно. Как наваксвате? Как успявате?
Това е неограничено.
Да.
Това е едно от най-добрите неща на нашата професия, че човек, който иска винаги първо да не му доскучава, непрекъснато да освоява новостите, има много широко поле. Цели раздели на медицината се развиха през последните 10-15 години. Генетика, молекулярна биология, които са в основата на нещата. Преди малко си говорихме за улцирозен колит. В основата на тези процеси лежат цели нови области, в които ето един интернист трябва да навлезе
специалист по
вътрешни болести трябва да навлезе и да ги познава поне основните насоки в тези специалности, да може да тълкува резултатите, да знае кой резултат е релевантен, може да се използва при болния човек, кой е теоретичен, но представлява напредък, но за сега няма клинично приложение.
Имате ли наблюдение, професор Чернев, доколко вашите колеги наистина са в крак с новото, доколко следят, доколко имат възможност, капацитет, време?
Спектъра е много широк.
Амбиция.
Има много спектъра на лекари. Това важи за целия свят. Аз съм работил дълги
това
години
в
чужбина. От блестящи, много добри, подготвени лекари, поддържащи се лекари, до напълно не поддържащи.
Въпросът е така, вие сте от първите лекари в България, които обясниха, че гастрита и язвата, чести заболявания, се дължат на онази бактерия, наречена Helicobacter pylori. Добре, справих се. Все още ли и съответно се лекува с антибиотици, нали така?
Да.
Все още ли това твърдение е вярно? Така, хора, които се интересуват, страдат, разхождат се из интернет.
Вярно е.
Смятат, че това твърдение вече подлежи на ревизия, така да кажем.
Не подлежи на ревизия. Учението за можем вече да говорим за учение за Helicobacter pylori.
Учение.
Много бързо се развива също. Снете цялата генна структура на бактерия, изяснени са отделните патогенетични фактори, отделните мутации в бактериите. Сега в момента се приема, че определени щамове, които произвеждат определен вид токсини, така да кажем, и които представляват мутанти на Helicobacter pylori, играят основна роля при възникването на заболяванията. Беше известен един факт. Примерно, изследваме българската популация над 55-60 години, между 80 и 90% от хората са положителни за Helicobacter pylori.
Толкова много.
Да. Но 10% или малко под 10% имат язвена болест. Рака на стомаха започва да намалява. Язвата на стомаха също започва да намалява и се търси, това е в целия свят, и се търси обяснение за това. Същевременно в някои държави само се задържаше високо нивото на карцинома на стомаха.
Значи 80% от хората на тази възраст...
В България над 55
години. Да, България има
години.
Тази бактерия, а да. В същото време язваната болест и рака...
Е само в 8-9%.
Спада.
Не,
намалява, казахте.
Намалява сега под влияние на лечение.
На лечение.
Но защо 90% са инфектирани и защо 8 до 10% имат язвена болест? Това е така, защото зависи от какъв щам с какъв щам са инфектирани хората. До сега лекарите и в много учебници у нас доскоро беше написано, че има наследственост при язвената болест. И търсихме действително наследствени фактори. Кръвната група, най-различни фактори. Сега всичко се обяснява с това, че хората в едно семейство са инфектирани с един щам, който е мутант и отделя определени токсини, които стават причина за възникването на язвената болест. Значи, при рака на стомаха играе роля пък и на комбинация от генетично предразположение на определени хора в комбинация с инфекцията с Helicobacter pylori, и затова от тези 90% се заразяват
много. Превенция е възможна ли е?
Превенция и ваксина за сега няма, но сме на крачка от създаването. Има създадени редица ваксини.
Моля? Къде?
Във Франция, в Съединените щати, изпробват се върху маймуни, изпробват се инвитро и може би ще има в най-скоро време и ваксина срещу Helicobacter pylori. Лошото е, че бактерията е с много голяма хетерогенност, така различие, зависимост от тези мутации. Генната му структура е много сложна и е предразположен под влияние на имунната защита да мутира много бързо, и това затруднява много създаването на ефективна ваксина.
Единствено това ли тази бактерия може да е причина за гастрит и язви, или има и други?
Тя е причина, други бактерии почти няма, но тя е отговорна за 90% от възникването на гастрита и на язвата на 12-пръстника, която е класическата язвена болест.
Всъщност това е голяма революция в тази ваша област, защото ето казвате
да,
колко много е
започна преди почти
тези заболявания са намалели. Да.
И има голям успех. И има, освен успех в лечението, има и голям успех на теоретичните непознания в областта.
Не е лошо малко и за хепатитите да поговорим, защото струва ми се, че с разлика от язвите и гастритите, тенденцията там май е точно обратно, че стават повече. Така ли е?
Не бих казал.
Не ли?
Нямаме точна статистика в България. От моята лична практика
поне повече се чува, пише, говори, хепатит Б, С, стават по...
Имаме много пациенти. Това е една от области в медицината, която наред с онкологията, с учението за туморите, е отбелязал най-голям напредък. Тези две области, хроничните
като
вирусни, като познание, хроничните вирусни хепатити и познанията върху патогенезата, т.е. причините за възникването на карцинома, различните видови карциноми и лечението им, са еманация на съвременното развитие на научната медицина.
Mm-hmm. За хората полезно какво ще кажете във връзка с тези хепатити? Някакси за хепатит, аз се знае, болест на мръсните ръце, хигиена трябва да се спазва,
да,
така.
Е,
но Б и С, за Б има ваксина, нали така?
За Б има ваксина.
И тя се прилага, кой е добре да си направи такава ваксина? Той се предава по полов и по кръвен път, нали?
Ние сме на едно от първите места в света и аз се гордея, че съм взел участие в това вече почти 20 години, откакто се вакцинират всички новородени деца. Всички деца се вакцинират. Какво може да се каже на слушателите? Тези, които имат...
Се вакцинират за хепатит Б.
Да. Сега 20 годишни...
До
18-19 годишните би трябвало всичките да са вакцинирани.
Mm-hmm.
Ако не е направен някъде пропуск. Просто е да е нарушена наредбата. Но родителите на 10-12 годишните деца трябва да знаят, че трябва да проверят титъра срещу хепатит Б, за да може децата да се ревакцинират преди периода на половото съзряване и започването на контакти помежду им. Тъй като при определени хора титъра, който се получава от вакцинирането, започва да спада. При определени деца.
Проверява се
и следва са анти-HBS, антиген.
Отиваш при лекаря и казваш, просто направете ми такова изследване.
Отивате в една детето. Лаборатория, плащате си 10 лева и се прави титъра.
За да се няма види, нужда трябва от личен лекар. Има нужда от ревакцинация. Това за хепатит Б.
Да. Ако титъра е спаднал, титъра трябва да бъде 1 към 10. Ако е спаднал 20, 25, 30, трябва да има една ревакцинация.
Много ли е вероятно да се заразиш от хепатит Б по полов път?
60% по общите статистики средно се предава по полов път. Като имате предвид, че вирус се размножава в цялото тяло, излъчва се през секреции, не само влагалище на секрет,
през лицето, органи,
слюнка, ако виремията е висока, естествено.
Това е концентрация.
Болестта е много сложна. Концентрацията на вируса в кръвта е висока, съществува много сериозен
болестта
риск.
Е лоша, и болестта е лоша, да кажем, защото тя е хронична, уврежда черния дроб.
Тя е лоша, но когато вирусът е висок, има слаба имунна защита и той не уврежда много този, който го носи. Но този човек представлява висок епидемиологичен риск.
Да. Хубаво е да се види да се правят ваксини за хепатит С. Какво? Там ваксина не е изобретена още.
Хепатит С също, както Helicobacter pylori, сме пред прага. Може би прогнозите са до 2015 година да има ваксина и срещу хепатит С.
То е дошло така да се каже.
Най-много до 2020. Наближаваме.
Хепатит С се предава повече по кръвен път. И по-малко...
И двете инфекции се предават само по кръвен път.
И по-малко по полов. В смисъл...
Да.
Интерпретираме, ама...
Интерпретирането е... Предаването по полов път при хепатит С е много по-ниско. То е в порядъка на 7-8%. Примерно всички партньори на заразените от хепатит С, почти 95% от партньорите на заразените не са инфектирани. но те придобиват пък и един имунитет. Много рядко имаме семейства, мъжа и жената да са с хепатит. Докато при хепатит Б...
За С говорите, рядко да са и двамата, да.
Докато при хепатит Б цели семейства са.
Да. Сега тук е много важно да кажем и нещо изрично, защото сякаш най-много се срещат хепатит Б и С сред венозни наркомани, нали така?
Да.
Има ли, на практика аз мисля, че няма или много малко вероятно някой, който практикува това лошо нещо, да не се е заразил. Или са много малко хората.
Става дума,
това е един огромен знак за внимание за всеки, който знае за свой близък, че се боцка, така да се изразя. Има предвид, че вероятността да е заразен е огромна.
Да. Това са две инфекции, иначе, които са свързани. Това е ХИВ и хепатит С, които се предават при наркоманите и по венозния път на инжектиране, когато се инжектират при лоши условия, с една игла няколко човека, което не е прието. Има държави западноевропейски, където употребата на наркотици...
Което не би трябвало да е прието, но практиката показва при хлапетата, че точно така правят, те така започват, нямат култура за това нещо. Други въпроси, че не би трябвало да го правят, но така или иначе, като го правят, трябва някакси да се по правила и то да се върши. И масови
един път
са случаите
поне на
зарази.
Нашето стълбище изпъждам някоя такава група или виждам какво са оставили на стълбището и ми е ясно какво
са деца
правили
са ми пациенти.
От хероин.
Те други ден ще дойдат при вас.
И след това стават пациенти. Да.
Лошото е, че няма и да разберат, че са ви станали пациенти, защото симптомите ги няма.
Няма дълги години симптоми.
А когато има вече, понякога е късно.
Хепатит С напредва бавно, хепатит Б значително по-бързо.
Професор Чернев, накрая сме на този разговор. Кажете, като специалист по вътрешни болести, как се отнасяте към алтернативни методи на лечение, най-общо да кажа? Хомеопатия, фитотерапия, източни школи, аюрведа, всичко това, което източния свят и източната медицина най-вече носят като възможности?
Не съм запознат въобще с нито един от тези методи.
Скептичен ли сте? Или сте
аз лично съм скептичен, но част от източната медицина се практикува от хилядолетия. За съжаление, не мога да коментирам този въпрос, защото не съм запознат и не съм проявявал интерес.
Добре. Ами приключваме, защото новините са след няколко минути. Имате ли нещо изрично да кажете накрая за слушателите? Нещо, което ви се струва, че е важно да чуят от вас?
Ами трябва да обръщат внимание на здравето си. От така, нормално е през година или две да си вземат едни обикновени кръвни изследвания. Холестерол, кръвна захар, чернодробни ензими. Особено след 30
години. Много сте либерален, година 2 не е ли много време?
Много често пък е безсмислено. Хората са ангажирани с ежедневието си и няма смисъл действително се центрира в това. Има и такава група пациенти имаме, които прекалено обръщат внимание на себе си.
Ще ни помогнете да издирим най-добрите ви колеги, нали така?
Да, стига да проявяват интерес.
Да, нали това е идеята на тази наша инициатива, да издирим най-добрите лекари на България. Много ви благодаря за което. Бъдете здрав, професор Константин Чернев, защото сте много ценен за страшно много хора. На вас до чуване.